Благодаря. Песента е много хубава. Но и тук има едно изречение, което ми прави впечатление. Пак тебе ще пея в часа на смъртта. Знаете ли, кои са пяли в час на смърт? Само учениците. Не зная дали има някой, който в мирно време на смъртния си удар да е пял. Но на кладата говоря за мъчениците. Само, че аз се мисля, не е нужно да пеем чак тогава. Не е нужно да пеем часа на смъртта. Да пеем, когато сме живи. И когато си спомниме за нашия любим Господ Исус Христос. Присъединяваме се към християнския свят, който говори за Исус Христос. Разпети петък, така е наречен днес и там по новини и навсякъде. Говори се за последните часове от живота на Исус Христос в нашия свят. Защо станаха тези събития? Въпросът е важен. Търси отговор и намира отговор. Да, Исус беше в нашия свят, преживя Гецимания и след това Голгота, защото има грях. Защото нашите първи родители нарушиха правилата на живота и осъдиха себе си и потомството си на смърт. Станаха смъртни. Но за голямо съжаление, от тогава насетне, човечеството продължава да греши. А когато човек греши, съзнателно или несъзнателно, той е в позицията на подчинен, на роб. Особено в моментите, когато неумишлено, несъзнателно съгрешаваме. Говорим за робство. Някой трябваше да дойде и да сложи край на робството. Да освободи човечеството от това робство. От владичеството на Сатана. Има идея, че ангели са имали желание да дойдат в нашия свят, за да сложат край на сатанинското владичество. Но проблемът е и юридически. Погледнато не от човешка гледна точка, а от божествена гледна точка. След като има закон, има и законодател. Законодателя има две възможности, за да реши въпроса. Да отмени закона и да няма смъртна присъда за човечеството, само че смъртта е влязла вече в този свят и ако няма закон, тя просто ще продължава. Затова Господ избира втория вариант. Законодателя да вземе мястото на осъдения на смърт. И то при особено жестоки обстоятелства. Скъпи брати и сестри и приятели, когато Исус Христос дойде в нашия свят като малко невинно бебе, дойде за да донесе радост. Най-напред на Йосиф и Мария, след това на онези овчари, които дойдоха на посещение, донесе радост на онези мъдреци, които дойдоха от изток, носеше радост и на онзи възрастен свещеник Симеон, радост на хората, които живееха в Назарет около Исус, защото малкото момче, юношата, е носил радост. Младежът Исус е носил радост с усмивката си, с общуването с хората, с услугите, които прави. След това става учител, пътуващ, обикаля Израел и носи радост. Опитайте се да си представите и едва ли ще успеете, кой от всичките, които се е докоснал до Исус Христос, е бил най-радостен. Ако погледнем в продължителността на страданието, може би онзи паралитик от Битезда, който 38 години влачи теглото си и накрая е здрав, или пък онзи младеж, който никога не е виждал, а сега вижда, не можем да правим сравнение, защото всеки счита, че неговото тегло, неговият проблем, неговата болест, неговото страдание е най-голямо. И когато е освободен, радостта му е най-голяма. Но Исус не носеше радост само на нещастниците. Носеше радост и на радостните. Когато той ще е на гости в нечий дом, дали носи радост? Когато ще отиде на сватба, дали ще се радват младоженците преди още да превърне водата в вино? Сигурно. Исус носеше радост. Така беше оповестено още при неговото въплъщение. И сега благодарните в кавички земни жители поднесоха своята благодарност по най-жесток начин. Подигравки, хули и така нататък. Извършиха най-страшното престъпление, което е било извършвано и което ще се извърши някога на нашата планета. Най-страшното събитие. Но дали това е минало за нас? Ето въпроса, върху който искам да размишляваме тази вечер. Дали това е минало? Дали това се отнася за онези там някога, а ние можем да отдъхнем освободени, че сега нещата са по-различни? Но още веднъж да проследим събитията в онзи далечен, петъчен ден. Всъщност той започна още от четвъртък през нощта. Исус Христос не можа да спи, защото беше дошло времето. Апостол Павел по-късно ще запише в посланието си към галатяните, 4 глава, 4 стих, че тези събития са станали на определено време. И като се изпълни времето, Христос дойде, за да изпълни определената задача. Тоест, идва, за да помогне на земните жители. И започна последната част. Исус Христос трябваше доброволно да се натовари с нещо. Какво беше то? Ето ви едно пророчество, което е дал пророк Исаия в своята пророческа книга, 53 глава, 6 и 7 стих. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път. И Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Той беше угнетяван, но смири себе си и не отвори устата си като агне водено на клане. И както овца, което не издава глас пред стригачите си, така той не отвори устата си. Натовари се с нашето беззаконие, с нашите грехове, за да ги отнесе на дървения кръст. В 9 часа сутринта в петък Исус Христос е повесен на дървото. Започват страшните мъки. Бавна и безкрайно мъчителна смърт. И колкото слънцето се качва по-нагоре, става все по-горещо, по-горещо и все по-трудно. И в един момент четем в Евангелието на Йоан 19 глава 28 стих: от устата на Исус Христос се проронват думи, но достатъчно ясни, за да бъдат чути от тези там долу. Една дума, всъщност двечки. Жаден съм. Жаден съм. Какво му поднесоха? Мисляха, че по този начин ще облечат болката и страданието му. Възможно е. Но аз не мисля, че тези хора са искали да го облегчават, а просто да удължат времето. Да поддържат живота колкото може по-дълго време. Земни жители поставили Твореца на Всемира на дървения кръст. Оставяме настрани подигравките. Хулите. Те са ужасни, разбира се. Но сега те удължават живота му, за да може по-дълго време да стои там, на дървения кръст. Там има тълпа. Има хора. Дошли да наблюдават екзекуцията. Интересно им е. Там има и екзекутори. Войници, и то римски войници. Те са там. Там е Мария Магдалена. Там е Мария майката. Там е още един. Един, който винаги през тези три години беше най-близо до Исус. Йоан. Заведеевия син. А Исус е сам. Никой не го защитава. Страданието е пълно. Повдига очи нагоре и оттай мълчание. И в шестия час тъмнина се спусна над Голготския хълм. От 12 до 3. Тъмнина скри небето. Евангелист Матей докладва още нещо. Вероятно, Йоан му го е съобщил. 27 глава, 46 стих. Елой, Елой, лама савактани. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Сам на Голгота. И по-късно ще четем изказване на Исус Христос, което е чул Йоан. Аз сам стъпках жлеба си. Никой не беше с мен. Виновника за разпятието, за грозното предаване, не може да издържи грозната гледка и също увисване на дърво. Разпятието причинява мъка на целия всемир. Опитайте се да представите как се чувстват ангелите в небето. Те нямат право да облечат по никакъв начин страданието. Могат да го направят. С удоволствие биха го направили. Само чакаха един малък знак от страна на Отец и веднага да дойдат. Но вече не можеш. В Гецсимания все още можеш. Дойде ангел да го укрепи. от Гецимания насетне вече никой не можеше и не биваше да се намесва. Глътка въздух, като че ли беше от страна на разбойника, който се обърна към Исус Христос с признание и молба. Но като че ли то потъна някъде, чуто само от Исус Христос и веднага получен отговор. Но останалите продължаваха пъкленото си дело. До онзи момент, когато Исус Христос ще извика на кръста: свърши се! Свърши се! И предаде Бог го дух. Разбира се, тези хора няма да се отърват от възмездието. Те ще си получат наказанието. Откровение, 1 глава, 7 стих. Ето ида с облаците. И ще го види всяко око. И подчертава дебело. Кои още ще го видят? И онези, които го разпънаха, които го прободуха. Не искам да съм на тяхното място. Не искам да съм. Защото спомена за това, което са правили на Голгота, ще изплува в съзнанието с пълна сила, когато видят кого всъщност са подигравали, кого са бичували, кого са разпънали на кръст, кого са предизвиквали да слезе от кръста, като онзи там, другият разбойник. Но евангелист Матей също докладва нещо, което ще бъде преживяно от някои хора. Матей 21 глава, 38 до 41 стих. Но земеделците, като видяха сина, казаха помежду си: този е наследникът, елате да го убием и да присвоим наследството му. И като го хванаха, изхвърлиха го вън от лозето и го убиха. И така, когато се дойде стопанинът на лозето, какво ще направи на тези земеделци? Казват му: злодеите ще погуби зле, а лозето ще даде под наем на други земеделци, които ще му дадат плодовете му на времето. Злодеите ще погуби зле. Скъпи брати и сестри, приятели, да, ще има възмездие. Нищо, което е правено съзнателно като зло, няма да остане наказано. Злите ще получат наказанието си. Но сега вече да обърнем внимание към себе си. Разпятие без кръст. Един млад човек пътува към Дамаск заедно с свита придружители. В Деяния на апостолите, 9 глава, е описан този епизод, но не е дадена информация как са пътували. Някои художници представят Савел на кон заедно с свитата, получили акредитивни писма, с които да му бъде съдействано да арестува сподвижниците на Исус Христос. По пътя обаче е спрям от едно свръхестествено явление. Блясва светкавица, както казваме ние, посред бял ден, без да има облаци. И след това се чува глас. Помните ли думите на гласа? Савле, Савле, защо ме гониш? Къде е Исус Христос в момента на тази среща? Той е вече отдясно на Отца. Той се възнесе и седна отдясно на Отца. Той вече управлява всемира. Къде е Савел? По пътя за Дамаск. Кого ще преследва? Последователите на Назарянина. Кой се чувства обаче гонен? Може ли Исус Христос да се чувства гонен, без да е физически гонен? Да, може. Може. Когато аз преследвам с лоши намерения и цели Божии синове и дъщери, с някаква корисна цел или пък за отмъщение, кого гоня? Дали няма да ми срещне Господ Исус Христос и да ме пита, защо ме гониш? Моментите, когато планирам да направя нещо лошо, а все едно, че казвам на Исус Христос, напусни дума ми, защото трябва да действам по другия начин. Нека да си мислим тази вечер по тази първа част, първа точка. По някакъв начин аз гоня ли Исус Христос? Дали няма по някакъв начин Той да ми каже, да ме запита, защо ме гониш? Защо ме гониш? Защото Той може да се почувства гонен, без да е физически гонен. Когато преди малко споменах около Исус Христос, имаше голяма тълпа. Тази тълпа не беше само там, на Голгота. Още от съдилището и като минете през двореца и после като вървите по улица Виа Долороза, Исус е заобиколен от хора. Но чувства ли се сам и изоставен? Чувства ли се сам и изоставен? Брати и сестри, чувства ли се Исус днес изоставен от своите деца? Да. Чувства се. Преди всяко богослужение, той е тук. Играе ролята на домакин. И чака децата му да дойдат на среща. Но не всички деца идват. Защо? Не знае. Причини сигурно има. Но той може да се чувства изоставен. Спомням си един епизод от моя живот. В един от градовете, където работех, всяка неделя ходехме така в един квартал на библейски часове. Събираха се 20, понякога път и 30 души. Един ден имахме гостенка от предишно място, където сме работили. И аз си предложих да дойде с нас. И тя дойде. И хората, като я видяха, обградиха я и започна една бурна радост. И аз останах самичък. И ми стана обидно. И казвам, браво. Аз всяка неделя идвам тук. Тази гостенка идва за първи път и веднага я окупирахте, ме изоставихте. Правим ли това днеска с Исус? Сигурно. Когато дойда на богослужението и не съм се седнал да чета от Библията или да се моля, не обръщам внимание на Исус, който е тук. Когато стоя отвънка през цялото време, а Той е тук, Тоест, се чувства сам. Втори въпрос, върху който много сериозно трябва да мислим. И е навсякъде така. Навсякъде е така. Миналия петък бях в един град, вечерта имаше 20 души, а църквата брои много повече. Защо ни няма? Причини има. Но ако се чувствате сами, няма да намерите оправдание за хората, които ви оставят. Тяхното оправдание няма да ви топли. Няма да ви храни. Исус е много чувствителен в това отношение. Спасителят може да чувства мъката от разпятието, без да е поставен на дървения кръст. Как? В Откровение, 11 глава, имаме едно много интересно описание. Разбира се, в Откровение е дадено в бъдеще, а за нас е далечно минало. Когато един народ, една държава, унищожават Библията, Стария и Новия Завет. Йоан определя този град като символично Содом и Египет. И пише на улиците, на когото Исус беше разпнат. Когато аз злоупотребявам с Божието Слово, когато съм го оставил настрани и не му намерям време, карам Исус Христос да страда. Представете си, че сте писали писмо на много близък човек. Много близък. Било деца или родители. След известно време отивате на гости и виждате писмото си там на масата, но не отворено. Как ще се почувствате? Честно. Сложете си ръката на сърцето. Когато ние не хаем за Божието Слово, когато нямаме време за Него, когато злоупотребяваме с Него, когато го използваме за да нараним някого, и това става, караме Исус Христос да чувства болките от разпятието. Беше време, когато нямаше Библии. Внасяха ги нелегално. Сега имаме изобилие. Какво правим с тях? Как се отнасяме към Божието Слово? Исус Христос се чувствал разпнат, когато някъде в Париж горели Библиите. Сега не ги горим. Макар че и това има. И това има. Бях в един град и започнах да посещавам затвора. И разбрах, че тези хора там използват Библията, за да се правят цигари. Защото хартията е много тънка и много подходяща. И питам, ако аз зная, че тези хора ще постъпват така с Библията и име давам, какво правя? Какво правя? Когато си дал твоята Библия на някой, той те я върне като... Имаше един израз като халаджийски тефтер. Какво си направил с Библията си? Как се чувства Господ? Брати и сестри, много трябва да внимаваме по тези въпроси. Разпятие без кръст. И ясно и категорично е казано, когато тези хора са се отнесли с Божието Слово по този начин, Исус се е почувствал разпнат още веднъж. Болката може да бъде причинена и от думи, и от дело, и да бъде такава, каквато е болка от меч. Нямам представа какво е. дано никога да не преживея. Но се спомням ето такъв момент. Лука, 2 глава, 35 стих. Мария и Йосиф са довели малкото бебе да го представят пред Бога в храма. И там има един възрастен човек, който се казва Симеон. Той взема детето в ръцете, произнася благословението и след това се обръща към Мария и казва: а на тебе нож или в някои преводи меч ще пронижа сърцето ти. Не знам как се е почувствал в този момент Мария. Но зная как се е чувствала, когато той, Исус, висеше на дървения кръст. Но когато Господ наблюдава как неговите деца се отнасят един към друг с груби думи, с презрение, с клеветничество, с клюкарство, меч пронизва сърцето му. И е казано много ясно: който докача вас, докача зеницата на окото ми. Знайки това, той произнесе едно изречение. Нова заповед ви давам. Нова ли беше тази заповед? Не. Тя беше старозаветна. Да се обичате един друг. Само че прибави сега нещо. Как да става обичта? Както аз ви възлюбих. И когато ние не се обичаме по този начин, когато сме груби и недоделани, пронизваме с меч сърцето му. Защото всеки от нас е син на Бога. Един баща имал двама сина, момчета. По-големия се наскърбявал, по-малкия, понякога така го потупвал. И при едно такова поредно происшествие, бащата гушнал малкия разплакания и извикал големия и казал: виж какво моето момче. Ти си ми син. Ама и той ми е син. И така както ще ме боли за теб, ако някой те наранява, така ме боли и за този, когато ти в момента нараняваш. Боли ме и за двама ви. Какви думи използваме в нашите обращения? Един към друг. Много трябва да се внимава. Аз съм благодарен на Бога, че изучаваме тези уроци. Но те са много важни и не трябва да минат в битието без да остават последица. Защото преди малко казах, тези, които са участвали в екзекуцията на Исус Христос, ще имат наказание. И Израел и Юда получиха наказание точно за тези отношения. И няма оправдание. Разпъване на Исус Христос без кръст. Продължава това и до ден днешен, когато ние съзнателно, умишлено съгрешаваме. Някога израелтяните трябваше да се решат проблема с греха по един жесток начин. Левит, 5 глава, 5 и 6 стих. Какво трябваше да направи един израелтянин, когато е съгрешил? Ще отиде в храма. Ще се помоли. Ама трябва да има нещо със себе си. Не шепа брашно. Агне. Той ще коленичи. Ще сложи ръцете си върху главата на агнето и ще изповяда греха си. И след това няма да се отиде. След това свещеникът ще му даде жертвения нож и той собственоръчно ще нанесе болка на агнето. Сега е лесно. Няма агне. Няма ли? В книгата Откровение, кое име на Исус най-често се използва? Агнец. И как е представен някъде този агнец? Агне като заклано. Да помним, че с нашите грехове ние причиняваме болка. Разпъваме Исус Христос на кръст. Друг един начин е когато сме се обърнали веднъж, приели сме Исус Христос, сключили сме завет с Него, дали сме се обещанието и в един момент по някаква причина, разбира се, Сатана намира начини, казваме, аз бях до тук. Познавам много хора. Някои от тях, аз собствено ръчно съм кръстил. Напуснаха църквата. И станаха по-лоши, отколкото са били преди да се кръстат. Така пише. Посланието на апостол Павел към евреите, 6 глава, 4 и 6 стих. Нека да го прочета. Много е силен този текст. Евреи, 6 глава, 4 и 6 стих. Защото за тези, които веднъж са били просветени и са вкусили от небесния дар и са станали причастни на Святия Дух, а са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и да се доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и го опозоряват. Докато го опозоряват и го разпъват, няма как да се върнат. Защото са попаднали под властта на лукавия. И разбира се, като последно за тази вечер, да прочетем и думите на апостол Павел към неговият сработник и колега Тит, който трябваше да проповядва и на тази тема. Първа глава, 16 стих. Твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него, като са мръсни и непокорни, неспособни на каквото е да било добро дело. Твърдят, че познават Бога, с други думи имат вид на благочестие. Това е едно пророчество, което пък апостол Павел беше дал на коринтяните за последните дни. Нека да се молим Господ да ни пази, да не даваме вид на благочестие, просто да бъдем благочестиви. Хората да виждат в нашето лице истински християни. Но по-остра болка от тази раздираше сърцето на Исус. Ударът, който му причиняваше най-голямата болка, не може да бъде нанесен от ничия вражеска ръка. Докато беше изложен на подигравателния разпит на Каяфа, Христос беше отречен от едного от учениците си. Кой най-много обещаваше да бъде верен? Кой беше готов да мине през вода и огън? Кой носи се меч, за да защитава Исус Христос? И сега е там на огъня и се кълне. Не го познавам. Има вид на благочестие. Слава Богу, бързо осъзна грешката си. И се върна. Разпятие без кръст. И това разпятие може да причиняваме ние. И не е нужно с всичките тези, този списък, който ви представих. Достатъчно е едно от тях. И той да се почувства много зле. Защото не просто няма да видим небето, но ще има и наказание. Не бих искал да бъдем между онези там, екзекуторите на Исус Христос, които ще наблюдават Неговото идване и ще изтиват от страх и от ужас. Сатана днеска работи много усилено както е работил някога. Използвайки народа и тълпата. Използвайки свещеници и първосвещеника. Да ни пази Господ, да не бъдем използвани от Сатана. Да разпъваме Христос по някакъв начин. Втори път. Да не изпитва болка, а напротив, да се радва, че не има и да се гордее, че сме Негови синове и дъщери. Да няма търпение, да дойде по-скоро, за да ни вземе при себе си. Моля, нека да мислим върху тези неща и да живеем разумно, като хора, които приличат на разбойника на кръста. Нямаше време да произнася голямата красива реч, но това бяха най-сладките думи, които Исус беше чул в този момент. Господи Исусе, като дойдеш в царството си, спомни си и за мен. Нека молитвата ни да бъде и неговата молитва. Господи Исусе, ела по-скоро в царството си и си спомни за нас. Амин.